Det er på plads. Så kommer der en PowerPoint op lige om lidt. Min kone sagde i går til mig, Misha, når du taler, husk, at du også skal smile. Det har jeg så gjort nu. Så rigtig godt. Det er altid godt, når vores kone kommer med gode råd, og det er vi taknemmelige for, fordi det er vigtigt, at at vi har det her spejl, som nogle gange fortæller os, hvordan vi egentlig opfører os, hvordan vi er. Det er fantastisk at have det der forhold. Jeg blev ikke sur. Det blev jeg ikke. Men rigtig nok, den er kommet på Galaterbrevet og kapitel 5. Vores frihed i Kristus. Og en undertitel her. Følg min lov, og du skal leve, eller få mit liv, og du vil følge min lov. Hvilken af to er det? Følg min lov, og så skal du leve, eller få mit liv, og så vil du følge min lov. Da Claus spurgte mig, hvilket kapitel vil du tage i Galaterbrevet, så sagde jeg meget hurtigt, det er kapitel 5. Fordi jeg synes, at Paulus tanker i Galaterbrevet kommer rigtig godt sammen i sådan et højdepunkt i kapitel 5. Det fortrød jeg så også lidt, fordi da jeg så begyndte at grave i det her brev, så fandt jeg alle mulige guldkorn, og jeg begyndte at grave mig dybere og dybere. Og ved, når man graver efter en skat og laver et dybt hul, så skal man passe på, at man tager en stige med, for lige pludselig så er hullet så dybt, at du ikke kan komme ud af det igen. Det fornemmede jeg lidt for 2 uger siden, da jeg lå i min seng og tænkte, hvordan skal det blive til en god prædiken? Og ikke kunne sove på grund af det. Men det blev det. Altså, det håber jeg så. Jeg kom i hvert fald op ud af hullet igen. Så, hvad handler Galaterbrevet om? Og ja, vi har faktisk... Claus har talt 3 gange om det nu. Pauli har talt 1 gang om det. Tro og gerninger. Ja, det er det over temaet i det her brev. Og ja, det er jeg fuldstændig enig med. Men jeg tror, jeg vil gerne anbringe en nuance i det. Fordi handler Galaterbrevet om forskellen eller modsætningen mellem vores tro og vores gerninger, eller er det måske lidt mere nuanceret. Pauli han tog jo sin del, jeg tror det var for 2 uger siden, og Pauli lavede et rigtig godt billede af de her 2 stole. Ikke alle har været her, men ideen var, at de her 2 stole, det er 2 slags kristne. Den ene kristen, som hviler i Guds kærlighed og glæder sig og er glad og har det godt. Og den anden kristen, som Pauli beskrev, det er den, der siger, ja, men jeg skal komme til bønnemøder, og jeg skal bede, og jeg skal alt muligt, for at jeg og Gud har det godt med mig. Og jeg synes, det var et rigtig, rigtig fint billede af Pauli. Og jeg tror, vi genkender os i, at vi begge 2 kan være som kristne i den her tilstand, hvor vi føler, at vi skal alt muligt, og en anden tilstand, hvor vi ligesom hviler i Gud og har det godt. Så jeg vil lige stjæle det her billede fra Pauli lidt, og tale lidt videre om det. Men det vi er nu, vi er jo landet i kapitel 5. Og i kapitel 5, der siger Paulus det her. Se, jeg, Paulus, siger, at hvis I lader jer omskære, så vil Kristus intet gavne jer. Og jeg vidner igen, enhver, som lader sig omskære, er forpligtet til at holde hele loven. I er afskåret fra Kristus, I, der søger at blive retfærdige ved loven. I er faldet ud af nåden. Og det rammer ind de her ord. Afskåret fra Kristus, faldet ud af nåden. Kan det virkelig være rigtigt, at hvis man som kristen nogle gange pålægger sig nogle byrder og siger, jeg skal det og det og det og det, ellers er jeg ikke en god kristen, at man så falder ud af nåden med det samme? eller at man med tiden falder ud af nåden. Det synes jeg er enormt krasse ord for Paulus. Og det er derfor, jeg tænkte, der må være noget, som er lidt mere, der må være en nuance i det. Hvad, er det nu virkelig sådan, at vi hele tiden falder ud af nåden, når vi gør det her som kristne? Og jeg fandt ud af, at sammenhængen er en lille smule anderledes. Så nu vil jeg gerne tage lige et skridt tilbage og se i kapitel 4. Hvad er det egentlig, Paulus redegør i kapitel 4? Hvorfor synes Paulus, at omskærelsen er sådan en dårlig idé, at det ender i, at et menneske bliver afskåret fra Kristus? I kapitel 4, der skildrer Paulus nemlig et billede, hvor han taler om to kvinder, Hagar og Sara. Det er en historie fra langt tilbage i det gamle testamente. Dem, der er vokset op i troen, de kender historien godt. Gud, han havde lavet et løfte til Abraham, at hans efterkommer vil blive til et stort folk. Men Abraham, han var ved at blive gammel, og hans kone var ovenikøbet også ved at blive gammel, og Gud havde ikke givet ham en søn endnu. Så Abraham tænkte, jeg bliver nødt til at hjælpe Gud lidt. Og så siger han, kommer på tanken, i dengang måtte man gerne gifte sig med flere koner, og derfor sagde han, jeg vil gerne tage mig en anden kone og få et barn med hende. Og det var det, han gjorde. Og den kone var en trælkvinde, og hendes navn var Hagar. Og med Hagar fik Abraham altså en søn, som hed Ismael. Så var det sådan, at senere i livet, så opfyldte Gud sit løfte alligevel til Abraham og gav ham også en søn med Sara. Det vil jeg sige noget om lige om lidt mere om. Men det Paulus siger her, er disse to kvinder, den frie kvinde Sara og trælkvinden Hagar, det skal forstås billedligt. De er nemlig et billede af to pagter. Hagar, som er bjerget Sinai, hvilket svarer til det nuværende Jerusalem, og Sara, som svarer til det himmelske Jerusalem. Hvad mener Paulus, når han siger det? Han siger, det er to pagter. Hvilke pagter er der tale om? Bjerget Sinai, Hagar, det svarer nemlig til Guds pagt med folket Israel, som han lavede i Moses tid. Dengang Gud havde ført folket ud af Egypten, så mødte Gud Moses på bjerget Sinai og gav ham de 10 bud, og ikke kun de 10 bud, efterfulgt rigtig mange andre bud og love. Tilsammen kalder vi Moseloven eller bare loven. Og Gud, han lavede en aftale, en pagt med israelitterne. Og bekræftelsen af denne pagt, det var, at alle mænd skulle omskæres. Og sidenhen, hvis der var en jøde, der blev født i det her folk, så omskar de hver dreng, der blev født. Så hvad er en pagt? Det er en aftale mellem to personer. Og i den aftale er der nogle forpligtelser og nogle løfter. Folket Israel forpligtede sig til at være lydig mod Gud og overholde Guds lov. Og Gud han lovede folket, hvis I gør det, så vil I gå jer godt. Gud havde sagt til folket i den gamle pagt, hold mine love, for den, der holder mine love, skal leve. Og her får vi så problemet. Intet menneske er i stand til at overholde Guds lov. Hvis man bare bryder en af de her mange love, så står man skyldig over for Gud. Vi kan ikke overholde hele loven. Og det, altså loven, den bringer fordømmelse med sig. Og det siger Paulus også i Galaterbrevet i kapitel 3, nemlig forbandet vær en vær, som ikke bliver ved det, ved alt det, som står skrevet i lovbogen. Så den her gamle pagt, som Gud lavede med Israel, den virkede ikke rigtigt. Den bragte ikke frelse, men tværtimod, den bragte forbandelse. Men det væsentlige er nu, at de religiøse jøder i Jesu tid, og også før Jesu tid, de havde ikke forstået, de havde ikke fattet, at de ikke kunne gøre sig retfærdige over for Gud. De troede, at de godt kunne overholde loven og blive retfærdige. I går så jeg Spider-Man-filmen No Way Home. Den er lige kommet på Netflix. Er der nogen, der har set den? Det er kun mig, der har en søn i den alder. Rigtig fin film. Jeg så den så i går med Joel. Og i filmen sker der det, at alle Spider-Mans gamle fjender kommer tilbage fra et andet univers ind i hans univers. Men så er det sådan, at de opdager, at de her fjender er faktisk lige på vej til at dø. Spider-Man havde jo slået dem alle, så de var på en eller anden måde sendt til et andet univers, og der var de dømt til at dø. Og så er det sådan, at Spider-Man faktisk burde sende dem tilbage til deres eget univers, og så de kan få deres skæbne opfyldt. De skulle jo dø. Men Spider-Man, han er en god mand, og han tænker, hvad så? Skal vi ikke give dem en chance til? Hvad så, hvis de kan blive til bedre personer? Hvad så, hvis vi kan få det onde ud af dem? Og så har han, han vil give dem en chance og gøre dem til gode mennesker. Og ja, i filmen bliver det gjort med et eller andet nogle teknologi, som han bruger på dem. Og så lige pludselig sker miraklet, og så er de gode. Men når det så bliver Norman Osborns tur, og Norman Osborn, det er ham, der spiller The Green Goblin, hvad er det på dansk, den grønne gnom, eller sådan noget. Han er sådan en forretningsmand, og jeg tror, det er den første Spider-Man-film, hvor han kommer ind i billedet. Ham der Norman Osborn, når det bliver hans tur til at blive ligesom til et godt menneske, så siger han det her i filmen. Jeg så det med Joel i går, og jeg stansede filmen og siger til Joel, det her, det skal jeg skrive ned. Fordi han siger nemlig, vi har ikke brug, og nu snakker han vi, det er Norman selv, og hans rolle som The Green Goblin. Vi har ikke brug for at blive reddet. Vi har ikke brug for at blive fikset. Vi er ikke forbandede. Vi er velsignede. Er det ikke et meget godt billede af jøderne i Jesu tid? Der står i skrifterne, at de var selvretfærdige. De var stolte. De var opblæst. Et menneske, som er selvretfærdigt, vil ikke erkende, at der er noget galt inde i ham. Men i stedet for siger han, ja, jeg er et ordentligt menneske. Jeg er et ordentligt menneske. Det her menneske kan måske gøre rigtig mange gode gerninger, men i sidste ende bliver hans hjerte ikke forandret. Gud, han ønsker at ændre vores hjerter. Og når vores hjerter ændres, så ændres også vores gerninger. Men tilbage til det, Paulus siger. De her jøder, som prøver at blive retfærdige ved at overholde loven i den gamle pagt, dem kalder Paulus det nuværende Jerusalem. Det er det Jerusalem, som det fysiske Jerusalem i landet Israel, der hvor de var. Men, siger Paulus, der er også Sara, den frie kvinde, det himmelske Jerusalem. Gud har nemlig ved Jesus Kristus lavet en ny pagt. Denne nye pagt kommer ved troen. Paulus siger, I er alle Guds børn ved troen i Jesus Kristus. I den her nye pagt har Gud sendt sin ånd ind i vores hjerter, og vi siger, Abba, Fader, til Gud. Alle mennesker, som er blevet Guds børn, de er åndeligt set født i det himmelske Jerusalem. Se, det her billede her, det kan man føre lidt længere ud, fordi den måde Abraham handlede på, dengang han tog sig Hagar som kone for ligesom at selv at sørge for, at han fik det liv, som Gud havde lovet ham, det kan man jo sammenligne med den måde, som en jøde gjorde et forsøg til at få livet, bare ved at overholde den lov. Abraham, han tog jo sagen i sin egen hånd. Han sagde, jeg skal nok selv sørge for, at Guds løfte bliver opfyldt. På samme måde prøvede de gamle jøder også at overholde den gamle pagt, hele loven, for at opnå livet. For Gud havde jo sagt, hvis I overholder loven, så får I livet. Men Gud, han opfyldte sit løfte om at skaffe Abraham et nyt liv ved at gøre et mirakel. Den gamle Sara, det var et stort mirakel. Hun fik et barn igen, selvom den der tid, hvor hun kunne få børn, for længst var forbi. Så det var et sandt mirakel. Dog, det var ikke helt så mirakuløst, som da Jesus blev født. Fordi der havde Gud ikke brug for Josef. Jesus blev undfanget, uden at Josef var med. Her gik det ikke sådan her. Det gik ikke udenom Abraham, men Gud besøgte Abraham lavede det løfte igen, gentog sit løfte og sagde, du vil få en søn. Og Abraham, der fik han troen igen. Og vi ved, hvordan det går, når man har troen. Lige pludselig er der et barn. Og sådan gik det for Abraham. Og lige sådan er det med det evige liv, som vi har fået af Kristus. Det er i Guds kraft, vi har fået det evige liv, men det er igennem vores tro. Så der er tale om en ny pagt. En ny pagt, som I kan få del i ved troen på Jesus. Vi er blevet en del af Guds familie. Vi har sagt ja til Guds tilbud om evigt liv. Og nu kan vi se, hvorfor det var så forfærdeligt at sige til nye kristne, at de skulle omskæres. Det er ikke bare fordi omskærelse var en lovgerning. Det er fordi omskærelsen var tegnet på den gamle pagt. Når man lader sig omskære med det her formål her, som galaterne gjorde, så siger man egentlig til Gud, jeg har ikke brug for den her nye pagt, jeg gør det på den gamle måde. Jeg går tilbage fra den nye pagt i Jesus, går jeg tilbage til den gamle pagt. Og derfor, siger Paulus, er I faldet ud af noget, når I gør det. Så er I afskåret fra Kristus, når I gør det. Så Galaterbrevet handler ikke kun om modsætningen mellem vores tro og vores gerninger i den nye pagt. Galaterbrevet handler om modsætningen mellem to pagter. Trospagten i den nye pagt og den gamle pagt, som er gerninger pagten, eller som er baseret på lovgerninger. Så jeg tænker, at vi skal flytte den stol her lidt den vej her, så vi kan se, hvad forskellen er. Her har vi den gamle pagt, der hvor vi skal gøre lovgerninger for at blive frelst. Men her har vi den nye pagt, hvor det er troen, der frelser os. Så hvad står så de her to stole for? Jamen jeg vil sige, det her det er trosstolen, og det er lovgerningersstolen. Så er jo spørgsmålet, hvordan ser Gud så på de gerninger, som vi gør som kristne? Det er vores gerninger som kristne. Paulus fortæller os, faktisk i en lille bisætning i Galaterbrevet, så fortæller han faktisk rigtig fint, hvad de gerninger, som vi gør som kristne, hvilken betydning eller hvilken plads de har. Fordi i Galaterbrevet 5, der siger Paulus det her. For i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej. Men det gør tro virksom i kærlighed. Tro virksom i kærlighed er en meget overfladisk oversættelse af, hvad der står i den bibelske tekst, eller den græske tekst, skal jeg sige. Det, der står i den græske tekst, er mere det her. Tro gørende gerninger i kærlighed. Og det betyder jo nogenlunde det samme. Tro virksom i kærlighed, eller tro gørende gerninger i kærlighed. Men her siger Paulus jo, at der er noget, der medfølger, når man har troen. Og det er de her gerninger, som man gør i troen. Og jeg tror, at tro gørende gerninger i kærlighed, det viser os to aspekter af de gerninger, som vi gør, som følge af vores tro. Det er, man kunne kalde dem trosgerninger eller kærlighedsgerninger. Når man kalder dem trosgerninger, så ligger fokuset på det, at vi gør det i tillid til Gud, de her gerninger. Her tænker jeg, hvad Jørgen Brøgner talte om sidste søndag, hvor han sagde, pray and obey, bed og adlyd. Når Gud taler til os om noget, vi skal gøre, så gælder det bare om, at vi stoler så meget på Gud, at vi gør, som han siger. Trosgerninger. Men man kunne også kalde dem kærlighedsgerninger. Når man siger kærlighedsgerninger, så ligger fokuset på den motivation, som ligger bag de her gerninger, og den måde, vi gør de gerninger på. Vi gør de her gerninger, som er af troen, dem gør vi i kærlighed, og på grund af kærligheden, i kærlighed til Gud og til vores næste. Så vi kan se, at de gerninger, som vi gør i troen, de er koblet rigtig tæt sammen med vores tro. De hører egentlig sammen. Uden tro kan man ikke have de rigtige. Uden tro kan man ikke have trosgerninger, og trosgerninger viser vores tro. En anden tanke, jeg gerne vil dele med jer, som jeg fik, da jeg læste igennem Galaterbrevet, det er den her, når vi i den nye pagt ikke længere er under loven, betyder det så, at der slet ikke længere er en lov, vi har en forpligtelse overfor. Fordi Paulus fortæller os i kapitel 3 og 4, at vi som kristne ikke længere er under loven. Men hvad mener han med det? Jeg tror, der er to aspekter i det, som Paulus begge to nævner. Det første at være under loven, det er at være under lovens forbandelse eller fordømmelse. Og det har jeg lige snakket om før, fordi vi er uretfærdige mennesker, så bringer loven fordømmelse med sig med. Loven fordømmer det menneske, som er under loven. Men der er en anden betydning, som loven også har i Galaterbrevet. Og der Paulus siger, at loven havde en funktion som opdrager. En opdrager udfylder to roller. Den første rolle er, at når det er en opdrager for et barn, så sørger en opdrager for, at et barn ikke gør noget dumt. Den forhindrer simpelthen, at barnet gør noget dumt. Så det andet er, at en opdrager også sørger for, at et barn lærer det, den skal lære, så den kan leve livet, når det barn bliver voksent. Dengang Joel, min søn, var cirka et år gammel, eller faktisk lidt mindre, fordi han kunne ikke gå endnu, men så blev han en gang imellem fristet til at kravle hen til en stikkontakt. Og så var det jo, at de første par gange blev jeg nødt til at hive ham væk fra det og sige, nej, det må du ikke. Og det vendede jo sig til, og efter noget tid, så var det bare nok, at jeg bare sagde, nej, når han så gik i retning mod stikkontakten. Og efter lidt mere tid, så var det faktisk sådan, at hvis han fik den der fristelse til at gå hen til stikkontakten igen, at han så allerede, mens han gjorde det, kiggede sådan sig tilbage, hvornår siger far nej. Så på samme måde har loven været en opdrager for jøderne i det gamle testamente. Loven fortalte dem, hvad der var rigtigt og forkert, men samtidig var der også en form for kontrol og styring. Der var nok ingen, der kunne overholde hele loven, men man kunne i hvert fald undgå, at de værste ting blev gjort. Man kunne i hvert fald måske undgå mor og stjæl, at folk stjæl og alt det her. Loven havde en opdragende rolle for jøderne. Men nu siger Paulus, vi er ikke længere under loven. Vi er fri fra lovens fordømmelse, og vi er også fri fra loven som opdrager. Til den frihed har Kristus befriet os, siger Paulus. Så spørgsmålet, hvis vi ikke længere under loven, hvor er vi så hen? Svæver vi så et eller andet sted midt i luften og er helt frie, ligesom en fugl, eller hvordan fungerer det? Når vi bliver Guds børn, så bliver vi flyttet over i Guds rige. Paulus skrev Kolossenserbrevet? Tror jeg, ja. Kolossenserbrevet? Ja, det tænkte jeg også. Ja, var lige i tvivl. Paulus skriver det i Kolossenserbrevet, for Gud befriede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. Så når vi er blevet Guds børn, så er vi flyttet over ind i Guds rige. Vi er ikke længere i mørket, vi er i lyset. Vi er ikke længere under loven, men vi er under nåden. Vi er ikke længere slaver, vi er Guds børn. Men Guds rige, det er Guds rige. Og hvem er kongen i det her rige? Det er Kristus. Og hvis vi er børn af Gud, hvis vi er borgere i Guds rige, så er Kristus vores konge. Og hvis Kristus er vores konge i Guds rige, så skal vi følge kongens lov. Har denne her konge en lov? Har dette kongerige en lov? Ja, det har det. Loven, det er kærlighedsloven, eller kærlighedsbuddet. Jesus kalder kærlighedsbuddet det allerstørste og allervigtigste bud, når han siger, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl, hele dit sind og hele din styrke, og du skal elske din næste som dig selv. Jesus fortæller os nemlig, i bjergprædiken gør han det, at han ikke er kommet til at ophæve loven, men til at opfylde loven. Og så spørgsmålet, hvad betyder de ord, at opfylde loven? Altså, jeg har længe tænkt den der tanke, okay, Jesus han opfyldte loven, fordi han brød aldrig nogensinde en eneste af Moseloven. Han var så perfekt, at han holdt hele loven. Og det kan godt være rigtigt, at det er sådan. Men jeg tænker selv, at det er en lille smule anderledes, fordi husker vi dengang, hvor Jesus helbredte en mand på sabbaten. Der brød han jo faktisk sabbatens lov, fordi man måtte ikke arbejde på sabbaten. Jeg mener, at Jesus han opfyldte loven ved, at han kontinuerligt levede i Guds kærlighed og fulgte Guds kærlighedsbud. Og lad os nu se, hvad Paulus siger her i Galaterbrevet. Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug nu blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord, du skal elske din næste som dig selv. Og jeg mener, at når vi lever i den kærlighed, som Gud har givet os i vores hjerter, så opfylder vi også Kristi lov. Kærlighedsbuddet, det er Kristi lov. Når vi lever i ånden, så opfylder vi den også. Så ja, i den nye pagt er der stadigvæk en lov, det er kærlighedsloven. Og vi befinder os under Kristus, han er vores konge, og derfor er vi også under Kristi lov. Ja, og nu kommer jeg så til den egentlige tekst, men jeg har kun få tanker om den. Så befrier jeg jer. Så jeg ved heller ikke, om vi skal læse det hele. Lad mig lige begynde. Og så. Hvad jeg mener er, I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives I af ånden, er I ikke under loven. Kødets gerninger er velkendte. Og så kommer den der liste med alle de her kødets gerninger. I kan selv læse videre, men jeg springer dem lige over. Men jeg siger på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette, siger Paulus, er loven ikke imod. De, som hører Kristus Jesus til, de har korsfasthed. De har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Og det er fordi, Paulus siger her, som Guds børn, så har vi stadigvæk vores kød, som hiver os i en retning, som vi ikke burde gå. Og Paulus siger, at vi skal ikke leve i efter kødets lyster, men lade os lede af Helligånden. Og det er et valg, som vi har. Og jeg tænker, det er umuligt både at lade sig lede af Helligånden og samtidig følge kødets lyst. Det er to, man kan sige, at det er to kræfter, som er fuldstændig, peger i fuldstændig modsat retning. Enten så følger vi kødets lyst, og vi bevæger os i retningen af kødets gerninger, eller vi vandrer i ånden og følger ånden, og så fører det til vores liv. Vi kan ikke tjene to herrer. Og her tænker jeg også, at det er meget klart her i det her billede, at det er ikke lige meget, hvordan vi lever. Jeg har nogle gange hørt, at når vi bliver kristne, så ser Gud os som retfærdig. Det passer, ja. Men nogen der siger, ser Gud os som retfærdig, uanset hvad vi gør. Det tror jeg ikke er Paulus idé her. For hvis det er rigtigt, at Gud ser os som retfærdig, uanset hvad vi gør, hvorfor siger Paulus så her, at den, der giver sig af med kødets gerninger, ikke skal arve Guds rige? Så ja, jeg mener, der er en verden til forskel, om vi vandrer i ånden, eller om vi følger kødets lyst. Men en spændende ting er her, der står dem, der hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Korsfæstet kødet, hvad betyder det? Det betyder ikke, at kødet allerede er død. Det lever stadigvæk, men det hænger på korset, og det har mistet sin magt over os. Så hvis vi lader det bare hænge på korset, så forbløder det stille og roligt. Men jeg tror, at vores problem som mennesker er, at vi nogle gange gør det, at der hænger det der kød på korset, og så tænker vi, ej, det er også lidt synd for det kød der. Så tager vi det ned fra korset, og så begynder vi at pleje det sår, som det har. Fordi nogle gange tænker vi bare, ah, jeg er blevet en voksen kristen nu. Det må jo være muligt at lade kødet en lille smule være med. Ikke? Også hvis Helligånden kan lede mig, så kan Helligånden måske også lede kødet. Det kan desværre ikke lade sig gøre. Der var den med... Jeg havde et billede af en ring. Jeg kom at sende den forkerte version til Allen. Eller der gik Allen galt. Men der var en ring fra Ringenes Herre. Kender I den ring fra Ringenes Herre? Sådan en guldring med sådan nogle mærkelige bogstaver på det. Fordi i Ringenes Herre, der har vi hovedpersonen Frodo. Det er en hobbit. Og ringen, den har magt over ham. Og han bliver stille og rolig til en ond person på grund af den ring. Hvis han tager den på, den ring, så bliver han usynlig. Og så viser ringens magt sig i, at han lynhurtigt bliver rigtig ondt og kommer i ringens magt. Og jeg mener, at det er et billede på kødet. Vi har det med os. Frodo havde ringen altid med sig, men han skal bare sørge for, at han ikke tog den på. Så det vi skal gøre, vi skal bare lade det kød hænge på korset, og så skal de nok dø stille og roligt. Paulus siger her, når vi vandrer i ånden, så vokser åndens frugter i os. Og nej, det står der ikke. Jeg siger det forkert, fordi Paulus siger, åndens frugt vokser i os. Og det er en vigtig forskel, fordi det er ikke forskellige frugter, der vokser i os, men det er én frugt. Og den frugt, som vises i kærligheden, glæde, fred, tålmodighed, alle de egenskaber her. Så når åndens frugt vokser i os, så får vi alle de her egenskaber. Hvis jeg siger til min kone, vi komplementerer hinanden rigtig godt, jeg har glæde og fred, og du har tålmodighed og venlighed. Det vil ikke være så godt. Nej, åndens frugt, det når vi lever i ånden og vandrer i ånden, så vokser hele den frugt i os. Og det er både freden og glæden og tålmodigheden og venligheden og alle de andre egenskaber. Selvfølgelig kan der være mennesker, der er mere tilbøjelige til at være venlige, og der er andre, der er mere tilbøjelige til at være tålmodige. Men når vi vandrer i ånden, så vokser det hele i os. Og så ser vi her Guds formål med os. Guds formål med os er, at vi begynder at ligne Jesus mere og mere. Jesus, Gud, ønsker at ændre vores hjerter. Og som jeg sagde før, eller Helligåndens frugt gør os til retfærdige mennesker. Og mennesker, som er retfærdige, de er klar til at gøre det rette. Det er mennesker, som gør de gode gerninger, som Gud har lagt til rette for os. Så vi er ikke længere brug for en opdrager, som hele tiden skal korrigere os, fordi vi ikke ved, hvad der er rigtigt eller forkert. Joel, han er blevet ældre nu. Han ved nu, at en stikkontakt er farlig, hvis man bruger den forkert, men den er faktisk ret nyttig, hvis man bruger den korrekt. Så lige sådan har Gud nu skrevet sin lov i vores hjerter igennem sin Helligånd, så vi kan leve som hans børn. Indtil vi dør, er vi mennesker, som fejler. Vi har Guds ånd i os, men vi har stadigvæk vores kød. Og det er bare sådan, vores ånd den er villig, men vores kød det er svagt. Når vi ser på os selv, så ser vi ofte ikke det gode i os. Vi ser ofte ikke åndens frugt. Vi ser alt det, som vi fejler og de mangler, som vi har. Når vi ser Guds perfekte lov, kan vi komme til at tro, at det når vi aldrig, vi når aldrig deroppe. Og det kan vi heller ikke på egen kraft. Fordi jøderne, de prøvede at overholde loven, så de kunne få livet. Det kan ikke lade sig gøre. Gud vender det hele på hovedet. Gud siger, jeg vil give dig livet. Jeg vil give dig livet først, og så vil du opfylde min lov. Her til slut vil jeg gerne sige til, måske nogle af jer, de er på en lang vej med Kristus, men nogle af jer er måske i begyndelsen af jeres trosrejse med Gud. Og måske oplever du, at vejen med Gud, det er som en mørk tunnel, med kun en lille bitte lys for enden af tunnelen. Måske har du prøvet at overbevise dig selv, at du er god nok, selvom du ved, at det ikke passer. Vi er ikke gode nok, ellers vil vi ikke have brug for Jesus. Men Jesus Kristus vil gerne give os livet, hvis han også må være vores konge. Og Jørgen Brøgner, han sagde så fint, bed og adlyd. Og jeg, igen har jeg ladet mig inspirere af hans slogan, og jeg vil gerne sige to ting til os her til sidst. Det første, det er at tro og gå. Og det er, ligesom Abraham, Gud talte til ham midt om natten og sagde, du skal gå til et land, som jeg vil give jer. Og Abraham troede på Gud, og han gik. Jeg tror helt sikkert, han har været i tvivl om det, som han gjorde, var rigtigt. Og hans kone Sara, som vi jo ved, var en ret skrab kone, hun har nok en gang imellem sagt til ham, Abraham, er du virkelig sikker på, at det var Gud? Har du ikke bare drømt det? Men Abraham, han troede, og han gik. Så hvis Gud taler til dig om noget i dit liv, og du er klar over en bestemt vej, som han gerne vil have, at du går, så gør bare det samme som Abraham. Tro og gå. Det andet, jeg vil sige her til slut, det er, forandringen kommer med vandringen. Vi skal ikke vente til åndens frugt er vokset, inden vi begynder at vandre med Gud. Vi kan ikke forvente de frugter, eller den frugt, når vi står stille og laver ingenting. Vi skal rejse os op, og vi skal følge Jesus. Så opdager vi, at det er en velsignet vej at gå. Jesus siger, at vi skal tage hans byrde på os. Vi skal ikke pålægge os selv nogle byrder, men vi skal tage Jesu byrde på os. Og så opdager vi, at den faktisk slet ikke er tung. Han vil give os fred dybt i vores sjæl. Så når vi så går i retningen af det her sande lys, Jesus Kristus, så vil det stille og roligt blive lysere omkring os. Så vil vores vej nemlig være som den retfærdiges sti. Som forfatteren i Ordsprogen siger så smukt, den retfærdige sti er ligesom morgensolen, som bliver lyser og lyser indtil den fulde dag. Den retfærdige sti er ligesom morgensolen, som bliver lyser og lyser indtil den fulde dag. Det var det. Jeg tænker, måske kan vi afslutte med at synge den her sang, Kom Helligånd, jeg beder dig. Er det en idé? Så siger jeg, amen.